Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta Jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librean lehenengo kanalean, 107.bi FM-an, eta interneten streaminga jantzakun.eus web horrian. Ongi etorri, entzule zareten, guztiei. Ia ba, ez dakigu, edo ez dakit. Zer dela eta, ez dudan nik musika entzuterik lortzen. Ba, hemen badiru ditena ondo da gola. Ia ba. Orain bai, lortu dut, bai, mototxo txiki bat zen, dena konponduta, badaukago musika, guazen gaurko eguerdiko hotxan magazinaren bila. Bi mila eta hemezortzigarren urteko maiatzak 9 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsan magazinean, aktualitatea jorratuko dugu beti bezala, Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Irratsai osoan zehar, Modi Blues taldearen musika izango dugu. Days of the Future Past izeneko diska lehenik eta behin The Magnificent Moody's izango dugu ondoren eta nik uste horrekin osatuko dugula gaurko irratsaioa musikari dagokionez. Eta irratsaioen amaieran eguneko agenda kulturala.
cold-hearted orb that rules the night.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono, zenbakia, 943, 35, 25, 33, 32, 25, 23.
Which is an illusion.
Interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian gaude, eta antxe Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu harremanetarako.
Pinprick holes in a colorless sky, let insipid figures of light pass by. The mighty light of 10,000 suns. Challenges infinity and is soon gone. Nighttime to some, a brief interlude. To others, the fear of solitude. Brave Helios, wake up your steeds. Bring the warmth the countryside needs.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu etengabe, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Gainera, Txantxakun irratia irekia dago mundu guztiari, edonork parte hartu dezake, ongi etorria dira guztiak.
The smell of grass just makes you pass.
Eta horren lekuko, ba, bihar osteguna hasiko den irratsaio berri bat. Tempo irratsaioa musika elektronikoarekin Gorka izango dugu ostegun gauero 10:00 aurrera ordu betez. Ongi etorria Gorka beraz. Entzuten dezuna beguerdiko hau txan magazinia da, eta aste arte, aste azken ta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak, urrengo egunetan, goizpartean 8:00 aurrera. Eta edozein momentutan, gure weborrian izango duzu, grabazioa, jantxakun.eus weborrian. Antxe ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, esan dakoa irratxe guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta streamingaren martxan behintzat lehenengo kanalarentzat. Bigarren kanala bakarrik irrati zentzun daiteke 107.7an Donosti aldean.
Starts flowing. It's true, life flies faster than eyes could ever see. You're here today. No future fears. This day will last 1,000 years if you want it.
Bueno, badena prest dugularik gaurko irratsaioarekin hasiko dugu normalean egiten dugu bezala, lehenik eta behin eguraldiaren berri izango dugu. Zerua hodeitsu espero da gaurko. Xirimiria tarteka eta iparra izea mantenduko da, temperaturak beraz atzoko moduan ez oso beroak. Bestalde trafikoari dagokionez, Zarautzen gauzak erorita AP8an Bilborako norabidean, beste horren beste Ordizian ene batean Madrilerako norabidean. Mendaron lanean AP8an Bilborako norabidean goiz partean, gainontzekoan Gipuzkoako errepideak nahiko garbi. Baina gogoratu, autoireak hilarak ere ditugula AP8an Irunen biriatun. Gros auzoko Karkizano kalea oinezkoentzako bihurtzeko proiektua onartu du Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak. 121.149,86 euroko aurrekontua du lanak, egiteko 3 hilabeteko epea izango dute eta uda ostean hasiko dira. Nafarroa Bera plaza eta Miracruz kaleen artean oinezkoentzako hiribide berria sortzea da proiektuaren helburua. Espaloia eta errepideren arteko altuera gutxituko dute ibilgailuak ezingo dute 8:00etatik, goizeko 8:00etatik arratsaleko 8:00etara bertatik ibili. Bertan dagoen aparkaleku pribatura doazenak eta 11:00ak bitarteko zamalanek izan ezik. Eta gauean egoiliar txartela dutenek aparkatu ahal izango dute. Urtebeteko proba egingo dute eta ondoren auzotarrekin aztertuko dira ondorioak. Karkizano kalea oinezkoentzako bihurtzeak aldaketak ekarriko ditu, hala nola, bertako aparkalekuak egoiarrentzako izango dira bakarrik, Padre Larroka kalearen norabidea aldatuko da, eta Miracruz kalerako norabidea izango du. Ondorioz, taksi geltokia Padre Larroka kalera mugituko dute. Thank you. Gipuzkoako alduguk aldundiari eskatu dio alik eta azkarren neurriak hartzeko eta azalpenak emateko indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko bidean zentroaren inguruan. Gipuzkoako diputazioak indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko duen zentro bada, bidean mugimendu feministak hainbat testigantza bidali dizkio arartekoari. Bertako langileak emakumeak zabarkeriaz tratatu dituztela salatuz. Gaur egun, bidean, zentro aldundiak azpikontratetuako FEPAS enpresaren esku dago. Batzar nagusietako alduguren taldeak legebiltzarrera eraman du gaia. Urgentziaz landu dezaten. Ardurak banatzea nahi dugu alakorik berriro gertatu ez dadin. Aldundiaren esku dauden 10-naka emakumeek arartekoan alako salaketa egiteak kezka handia sortzen du gizartean. Izan ere emakume hauek errekuperazio fase batean daude zentro horretan, azaldu dutenez. Hori dela eta jakinarazi dute alduguk galdera bat erregistratu duela Maite Peña politika sozialeko diputatuarentzat. Horrela, eskura duen informazio guztia eman dezan. Bestalde diputazioari eskatu diote zentroaren erantzunkizun zuzena aldundiak hartzeko aukerarik ote dagoen aztertzeko. Azkenik ahalduguk halako zentroetan lan egiten dutenen formakuntzaz galdegin du. Izan ere gogorarazi du aldundiak formakuntza eskaini eta jarraipen bat egiteko hainbat plan dituela abian. Bideanen gertatutakoa gertatu ez dadin. Donostiako 2017ko biztanleria datuak aurkeztu dituen Eko Goi Alkateak Donostia Data aplikazioaren eguneraketa berriarekin batera. Abenduaren 31an eguneratutako errolda datuen arabera, 186.667 pertsona bizi dira hirian. Horrela biztanleria 0,16 hasi zen 2017an. Amara Berrik jarraitzen du izaten biztanle gehien dituen auzoa, 30.000 bizilagun pasatxo ditu. Jarraian daude Erdialdea, 21.000-arekin eta Altza 20.000-arekin. Biztanle gutxien dituztenak berriz, Zubieta 289 eta Igeldo 1.071 dira. Bestalde emakumezko gehiago daude erroldatuta Donostian. Hain zuzen ere, 88.910 emakumezko. Eta 87.747 gizonezko. Biztanleen adinari dagokionez, 45 urte ingurukoa da bataz beste. Horrez gain, 131 herrialde desberdinetako pertsonak bizi dira hirian. Demografia datuak Donostia Data aplikazioaren bidez eskuratu daitezke gaurtik atzotik aurrera. Edonork kontsultatu eta deskargatu ditzazteke interneten. Hiritarrek, enpresak eta elkarte zein erakundeek erabilgarriak izango zaizkien datuak eskuratu ahal izango dituzte. Bai orokorrak eta bai auzoka. Donostia Data datuen behatokiaren lanari esker edozen pertsonak lortu ditzake biztanleriaren datu zehatzak modu erraz batean azaldu duen Eko Goia. The trees are drawing me near. I've got to find
those gentle voices I hear explain it all with a sigh.
Donostiako puntu kritikoak kentzeko, 560.613 euro bideratuko ditu aurten Donostiako udalak, pasaden urtean baino gehiago. Duñike Agirre Zabalaga, Berdintasun Zinegotziak aurtengo aurrekuspenak aurkeztu eta iazko balorazioa egin du. Udaleko sail desberdinetako diru zatiarekin osatu dute aurrekontua. 2018an egingo diren proiektuen artean hainbat nabarmendu ditu Agirre Zabalagak, Catalina Eleizegi kalean semaforoak jartzea eta zebra bideak margotzea. Podabines ingururako aurrekusita dauden lanak, Ategorrietako geralekua hobetzea, Oletako pasabidea egokitzen jarraitzea, Zorragako tunelaren ingurua txukuntzea, Herrera Bidebieta geltokien eskaileren egoera hobetzea, eta Loiola Txominenea geltokia hobetzea, horrekin batera, hiriko igogailuetan kamerak jartzeko asmoa dute. Aldiz ez dute bideratu gaueko autobus zerbitzuetan emakumeek eskuratutako lekuetan geldialdiak egiteko, eskatutako lekuetan geldialdiak egiteko egitasmoa. Aurten puntu kritikoak ebaluatzeko sistemari buruzko lan pilotu bat ere jarriko dugu abian, hartu diren neurriek zenbaterainoko eragina izan duten aztertzeko azaldu du Berdintasun Zinegotziak. Ildo beretik puntu kritikoen mapa digitalizatuko dute. Living. Puntu kritikoen mapa osatzen eta hobetzen jarraitzeko asmoa dutela gaineratu dut. Mapa zerbait dinamikoa eta bizia izan zedin sortu zen. Auzo elkartek eta emakume taldeek nahi dituzten iradokizunak egin ari izan ditzazkiguten. 2017an berdintasun sailak aurrera eraman dituen ekintzen laburpena egin du Agirre Zabalagak. Loiolako geralekua hobetzea eta egokitzea, Uliako bidea argiztatzea. Juli Masene egokitzea, Patxillardegi ingurua txukuntzea, eta Aldapetako eskaileretan eta barandan hobekuntzak egitea. Bestalde gaztentzako tailerrak egin dira Tabakalerarekin lankidetzan eta erasoen kontrako sentsibilizazio kanpainak ere taksi gidariekin eta mugikortasun agenteekin. Partezarreko hirigintza eremuaren hiri antelamenduko plan orokorraren aldaketa behin-behinean onartu du Donostiako udalak. Arau honen arabera, Partezarra eremua xea da atzotik aurrera, adierazi duen Eko Goi alkateak. Behin betiko onarpena egin bitartean, bi urteko epea aurreikusten dena, udalak bertan bera utzi ditu onarpen, baimen eta lizentzia klase guztiak. Etxebizitza turistikoen ordenantza gisa horretako pisuak mugatzen dituen bitartean. Arau aldaketak ekonomia jarduera guztiak mugatuko ditu, hala nola hotel eta ostalaritza jarduerak. Aldaketaren helburua bizitegi erabilera babestea eta turismoaren azkundearekin loturiko erabilerak mugatzea dela esan du Goiak. Gorakada horrek Partezarrean presio jakina eragiten diola gaineratu dio. Hotel arloko erabilerak ezarri direlako eta gune publikoaren erabilera zein kontsumoan presioa gora egin duelako. Presio horrek zerikusia du ostalaritzako establezimendu asko egotearekin. Hortaz, bizitegi izaera duten eraikuntzen goik solairuetan, goiko solairuetan, ostalaritzako erabilerak ezartzea debekatu dute. Futbolean Realeko emakumezkoen taldeak partida berezia jokatuko du igandean, lehen aldiz Zubietako zelaia utzi eta Anoeta estadioan lehiatuko da. Atletiken aurka jokatuko du, arratsaldeko lauretan, Realeko bazkideentzat sarrera doakoa izango da, eta beste zaleek 10 euroan lortu ahal izango dute sarrera, Anoetako lehiatilan eskura daitezke txartelak. Ostiralean, arratsaldeko lauretatik zazpiretara, larumatean goizeko 10etatik ordu biterditara, eta igandean goizeko 10etatik partida hasi arte.
In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth. I can't say anymore.
Donostian kontsumo kooperatiba bat sortzeko lehen pausoak ematen ari dira. Labore kontsumo kooperatiboak, inspiratuta, hainbat lagun elkartu dira hemen ere antzeko proiektu bat sortzeko. Joan den ostiralean batzarri ireki bat egin zuten, interesa zuten herritarrek ere egitasmo honekin bat egiteko, eta 30 bat lagun elkartu ziren Uliako mintegietan. Kontsumo arduratsua bultzatu, kontsumitzaile eta ekoizleen arteko beste harreman eredu bat indartu, jaten dutena kalitatezkoa dela bermatu, kontsumitzaileen osasuna zaindu, bestelako kontsumo eredu baten alde egin nahi dute. Inguruko esperientzietatik ikasi nahi dute Donostiakoa abian jartzeko, horregatik laboreren proiektua ezagutzera joango dira maiatzaren 19an. Interesa duenak, Donostian kontsumo konpor... Donostian kontsumo koop sortzen @gmail.com elbidera idatzita jar daiteke harremanetan antolatzaileekin. Donostian kontsumo koop sortzen dena elkarrekin @gmail.com. Hizkuntza politika berria eraiki egikaritzeko bidea marraztuko da protokoloaren Euskal Herriko garapenarekin. Esparru ezberdinetako eragileen arteko elkarlana oinarri izan duen lanketaren emaitza berria aurkeztu du kontseiluak. 2016ko abenduan Donostiako protokoloa aurkeztu zenetik egindako lanaren emaitza da protokoloaren Euskal Herriko garapena. Euskararen betaurrekoetatik protokoloa garatzeko gidaliburua dena.
Senior citizens wish they were young.
Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusiak esan duenez 2016ko abenduaren 17an protokoloa aurkeztu eta berehala izan genuen argi harri bitxi hori landu behar genuela eta gure betaurrekoekin protokoloa irakurtzeko gida zehaztu beharra genuela. Hartara, orduan bertan ekin genion lanketari beti ere protokoloaren filosofiari jarraituz, hain zuzen ere, eragileen ekarpenak oinarri. Ordetekana egindako lanaren emaitza aurkeztu da Donostiako San Telmo museoan gaur. Azarren 23tik abenduaren 3ra bitarte egingo den ariketa sozialaren aurkezpena egin da. 11 egun euskaraz, euskaraldia. Bihar egingo da barkatu aurkezpena goizeko 11 erditan Tabakalerako edifizioan 5. solairuan, Prisman. EITB-ko 3-3 klubarekin elkarlanean antolaturiko aurrestreinaldia datorren igandean maiatzaren 13an burutuko da Donostiako Printzipe aretoan goizeko 11etan. Grufaloa filmaren aurrestreinaldia konkretuki. Sarrera doakoa izango da Sade Txiki klubeko bazkidentzat. 12 urteko umeek bazkide txartel hori doan lortzeko aukera izango dute Printzipeko leiatilan. Eldu baten laguntzarekin. Larumata baino lehenago bazkide ginezkero, lehiatian 3 gonbidapen eskuratuko dituzte, aurrestreinaldia 2 helduen konpainiaz joan alizateko. Zine Euskadik aurrentzako eta gazteentzako filmak zinema aretoetan euskaraz estreinatzeko helburuarekin sortutako zinema euskaraz programari esker, 200 umek baino gehiagok gozatuko dute Grufaloarekin. Pantalla handian, 10 milioi umek ikusi dute Julia Donaldson idazlearen eta Axel Schaeffler ilustratzailearen bestsellerrean oinarritutako pelikula. Jolasterapia, aurterapia eredu boteretsu bezain ez ezaguna. Hitzaldia Jolasterapia elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateak eskainia datorren astelenean, maiatzak 14 arratsaldeko 6etan, Psikologia Fakultateko gradu aretoan izango da. Jolasterapia 80. hamarkadatik zabaltzen joan den aurrei zuzendutako eredu terapeutiko bat da. Erresuma Batua, Estatu Batuak eta Kanada bezalako herrialdeetan oso zabaldua eta txertatuta dago aurrekin lan egiten duten profesionalen artean. Hemen ordea nahiko ez ezaguna den eredu terapeutikoa da, urteek eta profesionalen esperientziek erakutsi duten bezala, zailtasunak dituzten aurrentzat oso balioagarria den terapia mota da, eta nabarmendu egin du gainera jolasaren garrantzia aurraren garapenean, eta baita autosendatze prozesuan ere. Hitzaldi honetan, Barbara Torres de Cadi psikologian doktoreak aurkezpena egin eta jolasterapia elkarteko bikideka azalduko dute jolasterapiaren funtsa eta erabilpen praktikoa hezitzaile psikologo guraso eta oro har aurrekin lan egiten duten edozein profesionalentzat. Maiatzak 14, astelena arratsaldeko 6etan psikologia fakultateko graduaretoan. Iriki da epea txiki jazz big bandean izena emateko. Jaialderen 6. edizioaren barruan ireki da deialdia txiki jazz big band formazioan kide izateko izena emateko. Jazzaldia bildua donostia.eu helbidera idatzita eman daiteke izena. Urrengo instrumentuen ezagutza musikala duten 10 eta 14 urte arteko gaztetxoei zuzenduta dago deialdia, bateria, gitarra elektrikoa, basua, pianoa edo teklatua, trompeta, tromboia, saxoa, ahotsa edo kontrabaxua. Jarduerak jazzeko big band batean jotzeko esperientzia bizitzeko aukera eskaintzen du eta Javier Pérez Rouco trompetaria eta musika irakaslea eta Iban Gurrutxaga jazzeko musikaria eta musika irakaslea zuzendari ditu. Ekainaren 2an eta 9an Donostiako Musika Eskolan entzunaldiak izango dira. Leku berean formakuntza big banderako espezifikoa jasoko dute eta uztailaren azken astean entseguak egingo dira.
We've already said
Euskal kulturaren kontsumoaz, Siadekok eta Elkarrek osatutako ikerketak neurria jarri dio euskal kulturaren kontsumoari ondorio nagusi batekin. Euskaldun gehienek ez dute euskarazko kultur edukietara jotzen, 4 euskaldunetik batek soilik. Datu horiek xeago analizatzeko eta agertzen duen argazkiaren aurrean zer egin daitekeen aztertzeko goiz bateko jardunaldia antolatu dute Jakinek eta Martin Ugalde foroak, Josan Muñoz, Arantxa Iturbe, Olatz Osa, Gorka Arrese eta Josu Amezaga adituek parte hartuko dute. Interneten izena eman daiteke dagoeneko, 9:00etan ateak zabalduko dira, 9:00etan Agurra Lorea Agirre Jakineko zuzendariarekin. Ondoren Josu Amezaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoak datuen gaineko azterketa egingo du. 11:00etan kafea, 11:00etan mai ingurua, Josean Muñoz, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburuordea, Olatz Osa elkar argitaletxeko arduraduna, Arantxa Iturbe idazlea eta Euskadi Irratiko kazetaria, eta Gorka Arres editore ohia. Gidaria Inigo Astiz Berriako kazetaria izango da. Maiatzako 22 asteartea, Martin Ugalde Kultur Parkean, Andoainen. Sumission City Blues Gasteizko taldeak disko berria aurkeztuko du Donostian. La Kriptan izango da, maiatzak 11:00an, etzi beraz. Sarrera aldez aurretik 8:00etan, leihatilan 10:00, eta kontzertua 8:00etan izango da. Donosti Rock edo tiketea.comen erosi daitezke sarrerak. 2009an sortu zen talde hau Gasteiz inguruan. El Evangelio según Sumission City Blues izeneko disko berria kaleratu dute. eta diskoria orkestera datoz, esan bezala Donostira, ostiral honetan zortziretan La Kriptan, Covent Gardenen.
Can nobody love you, baby, like I'm loving you right now? 'Cause I don't know how to love you like I do. And can nobody talk to you, baby?
Donostiako metro pasantearen eraikuntzari Eusko Jaurlaritzak eman dion lehentasuna auzitan jartzen duen txosten tekniko baten aurkezpena egingo da gaur, arratsaleko eginda gaur goizea markatu Kaxilda liburu dendan goizeko marteretan egin dute.
Can nobody love you like I'm loving you right now? I just don't know how to love you like.
Donosti kulturaren eskaintza artistikoari dagokionez, antzoki zaharrean maiatzak 11ean eta 12ean, hau da ostiral eta larunbatean 8:00etan, Laurentzi Produkzionesen Santxoren anaia. Antzerki obra euskaraz eskainiko da, sarrerak 18 eurotan eta 10 eurotan daude. Antzoki zarrean, asteburu hontan 8:00etan.
Can nobody, oh, can nobody love you, can nobody squeeze you, can nobody kiss you like I do. I just don't know how to love you like the shit I do.
Eta larun batean, 8:00etan ere, Matilde Monier eta Larriboten Gustavia. Sarrerak 22, 16 eta 8 eurotan. Antzerkita dantza ikuskizuna dugu, larumatean 8:00etan beraz, Victoria Eugenia antzokian.
Can nobody love you like I'm loving you right now? 'Cause I don't know how to love you like I do. Speak to me, children.
Josu Okinenak Xuxurlak proiektua aurkeztu du. Victoria Eugenia Klubean eman du emanaldia eskainiko du gaur 8:00etan. Musika ikuskizuna da Josu Okinenaren Xuxurlak eta Victoria Eugeniako klub aretoan gaur 8:00etan izango da 10 euroren truke.
Can nobody love you, baby, like I'm loving you right now? 'Cause they don't know how to love you.
Gaur ere, arratsaldeko 8:00etan Bergarako Zabalotegi aretoan, buru osasun instituzio batean kokatutako una historia kasi divertida, komedia divertigarria eta originala proiektatuko da, sarrera doakoa izango da. Proiektuaren ondoren solasaldia egingo da, elkarteko sentsibilizazio batzordeko kideen eskutik filmaren mezuan sakondu eta zalantzak argitzeko. Hirugarren eta laugarren zineforum saioak maiatzaren 16an eta 23an egingo dira, gaurkoan. Beraz, una historia kasi divertida, Bergarako Zabalotegi aretoan 8:00etan gaur.
me. I don't mind. He loves you so.
Eta mezortzigarren urte ontako udaren akomodator kultur arte egitaragoa hau xeda. Ekainako gitabian lehenengo asteko egitarau zehatza jarriko da. Gero larun batero helaraziko dizkibute arduradunek astez asteko plangintza. Guztion artean guardetxeko pareta bat apainduko da, diseinatu zirriborro batekin eta margotzera azken emaitzak baino, prozesuak izango du garrantzia, eta bost astetan zehar, zeharkako jarduera gisa izango da. Antzerkia, erritmoa, gorputza dirazpena, oial akrobaziak, akrobaziak, malabarrak, kirola, jinkanak, jolasa, irratsaioa eta bideo sorkuntza, natural art, eta ondartza eta museoak. Guardetxean beraz, kulturarte badator udara honetan informazio gehiago kulturarte.org web orrian sartuta. What am I gonna do with it, baby? What am I gonna do with it, baby? But if I can't share it with you, but if I can't share it, but if I can't share it, but if I can't share it with you. Maiatzaren 25, 26 eta 27 izango da Olatu Talka jaialdia. Bertan hainbat ibilaldi tailer eta jardueretan parte hartzeko izena eman beharko da eta kasu gehienetan epea maiatzaren 20ra arte egongo da irekita. Euskal kultura Euskal Herriko otorduetan ere badago, alegia bertako sukaldetan egiten diren plateretan. Horregatik, gure kultura gastronomikoa definitu duten amar mugarriren berri izatera animatu nahi zaituztete maiatzean eta ekainean San Telmo Museotikan. Gure gastronomian zehar ibilbidea egingo dute Erromatar Imperioaren eraiginarekin hasi eta 80ko hamarkadan sortu zen Euskal sukaldaritza berriarekin bukatu. Gaztaren usaina, gozoki eta likorea, gatzaren testura, jarana auzoan deskarga garaian sortzen zen zalaparta eta altzoko handiaren dietaren aparteko irudia. Amaitzeko, gure historia nabarmendu diren zaporeetan murgilduko gaituen dastaketa egingo da. Euskarazko bisitak, maiatzak 12, larunbat ontan lehenengoa, ondoren maiatzako 25, ekainak 2, 8, 16, 22 eta 30. Ostiral eta larunbatetan izaten dira bisita hauek.
Stand in my
Herritarrak aktibatuta hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera areagotzeko helburua du Euskaraldia ariketa sozialak. 2018ko azaroren 23tik abenduaren 3ra bitartean Euskaraldia 11 egun euskaraz gauzatuko da Euskal Herri osoko hainbat herri eta entitatetan. Donostian Euskaraldia antolatzeko asmotan bilerak desberdinak egiten ari dira. Auzo-auzo eta arlo-zarlo, kirola eta kultura sektoreetako bilera espezifikoa egiteko gonbidapena bidali nahi izan dute ere. Donostian ere ariketa sozial hau martxan jartzea da haien esmoa. Euskaraldiak elkarlana du ardatz, elkarlana tokian tokiko eragilegin eta lurraldez gaindikoen artean, norbanako euskaltzaleen eta erakundeen artean, eta baita mota guztietako entitateen artean ere. Izan ere guztiok dute egitekoa euskararen erabilera areagotzeko, guztiok dute almena eta ardura partekatua da, entitateena eta norbanakoena. Donostian herrien kimenetik abiatutako egitasmoa hau koordinatzeko udaleko euskara zerbitzu eta bagera Donostiako euskaltzaleen elkarteak osatzen dute talde motorra. Hala ere ezinbestean bestelako entitate elkarte eta erakunde zein mugimenduren parte hartzea ezinbestekoa izango da. Bere biziko garrantzia izango dute kirolean eta kultura arloetan lanean dauden agenteek. Maiatzaren 14ean arratsaleko 6:30etan Doktor Kamino liburutegian bilduko dira. Abuztuak 31 kaleko 32. Zemakian. Eta informazio gehiagorako donostia bildu euskaraldia.eu elbidera bidali.
bye 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 bye. Bye-bye bird. Now if you wanna say goodbye to your girl, I'm gonna give you one or two little tips. Say bye-bye bird, then say bye-bye baby. Bye-bye girl, not another word. Say bye. Say bye-bye. Say bye-bye.
Kontzerturen batera aipatuko dugu Death Alley holandarrak datoz Donostiara eta Honeymoon Dishes sueziarrak ere elkarrekin joko dute bihar Kutxa Kultur Klubean Tabakaleran osteguna gaueko 7:30etan irekiko dira eta kontzertua 8:00etan izango da. Sarrerak aldez aurretik 12 €tan leiatean 15. Bilkura Udako Euskal Unibertsitateko Informatika Sailak, Miramon Enpresa Digitalak eta Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak antolatu dute eta maiatzaren 17an izango da Donostiako Miramon Teknologia Elkargunean. Informatikari euskaldunen 11. bilkurak burujabetza teknologikoa izango du protagonista. 11. edizioko gai nagusia burujabetza teknologikoa izango da eta horietaz gain esperientziak trukatzea eta elkarlanerako espazioak sortzea dira lortu nahi diren beste helburuak. Topaketa alorreko erreferentzia bilakatu dela adierazi dute antolatzaileek. Matrikula doan da, baina izena eman behar da irubebikoitza.ueu.eus elbidea. Medikus Mundi Gipuzkoak antolaturik Donostiako Koldo Mitxirena kulturunean. Medikamentuak osasuna ala negozio hutsa itzaldi eskainiko dute gaur arratsaldeko 7:00etan. Medikus Mundi Gipuzkoako kide den Juan Erbiti López, farmaziako doktore eta Nafarroako osasun zerbitzuko berrikuntza eta antolaketa saileko burua arituko da. Itzaldi honetan zenbait eztabaida gai saiatuko dira argitzen. Sendagaiak osasuna dute helburu edo aldiz negoziorako bideratuta aldaude. Interes ekonomikoak osasuna bezalako giza eskubide baten aurrean gailendu daitezke? Patenten legea dela eta edozerk balio aldu? Donostiako udalak badago zer saiestu kanpaina abiatu berri du adineko pertsonak hirian mugitzen izan ditzaketen istripuen prebentzioa indartzeko asmoz. Egitasmo honen bitartez salbamendu mapak eta oinezkoentzako, gidarientzako eta txirrindularientzako gomendioak banatuko dituzte hiriko puntu desberdinetan. Hiriko arriskuen sentsibilizazio kanpaina hau 2017an sortu zuen udalak aprila, maiatza eta ekainean zehar antolatu ziren prebentzio tailer desberdinekin. Aurtengo kanpaina maiatzaren 23 arte luzatuko da eta 30 voluntarioren laguntzarekin kontatuko du. Yeah. Enrique Etxeburua Donostiarrak jasoko du 2017ko Euskadi Ikerkuntza Saria. Psikologia Klinikoko katedraduna da Etxeburua eta saria ari ematea erabaki du epaimaiak. Osatutakoa gizarte zientzien eta humanitateen arloan entzute handiko bost ikerlarik hain zuzen. Kristina Uriartek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak telefonoz jakinarazi zion albistea sarituari. Euskadi Ikerkuntza Sariak jarduera zientifikoa sustatzea du helburu nagusi gisa. Etxeburua Donostian jaio zen 1951an, psikologian doktore egin zen Madrilgo Complutense Unibertsitatean 1978an, eta Euskal Herriko Unibertsitatean psikologia klinikoko katedraduna da 1989. Etxeburuaren lantaldeak diseinaturiko programak aplikatzen dira Euskadiko zentroetan, biktimak eta tratu txar emaileak hartatzeko. Gainera, bikote barneko indarkeria arriskua aurrekusteko eskala ere diseinatu du talde horrek, eta hori da gaur egun ofizialki ertzaintzak erabiltzen duena. Sukaldean trebatzeko aukera emango du ekoguneak ikastaro txiki baten bidez. Maiatzaren 19an izango da larumata goizeko 10etatik eguerdiko ordubitara. Bi zati izango ditu ikastaroak. Lehenengo baratzetara bisita egingo dute. Eta ondoren, baratzetik jasotako barazkiekin platerak prestatuko dituzte partaide. Euskaraz eta gazteleraz izango da ikastaroa. Eta aipatu duten ez nahiko izango da amantala eta lanerako gogoa eramatea. Izen ematea zabari dago, ekogunearen webgunean. 33 eurokoa da prezio arrunta eta 29 eurokoa Kutxabankeko bezeroentzat.
It's easy to try, falling in
Bueno, ba, denbora korrika doa, nostizi desente ditu edo genituen gaurkoan, aipatu ditugu asko eta beste batzuk ditugu zaizkigu agian ea bihar tarteren bat egiten dizkio, diogun. Baina amaierako, ba, agenda kultural azkar bat ekarriko dugu, gutxinaka gutxinaka agur esaten juteko. Arantza Arambururen dokumentala Euskal Herriko historia geologikoari buruz, seitarritan gaur, Casares Tomasen Larratxo kulturetxean. Medikamentuak, osasuna, la negozio hutsa, Juan Erbiti Lopezen itzaldia zazpiretan gaur, Koldo Mitxelena kulturunean. Josu Okinena musikariaren xixurla kontzertua zortziretan gaur, Victoria Eugenia klubean. Usurbilen, Humboldt Euskal Herrian, nazioa eta hizkuntza. Iñaki Zabaleta Gorrotxategirekin itzaldia zutegiko liburutegian gaur zazpiretan. Tabakaleran bostetatik seitarritara aurkezpena eskola aldiriak 2018-2019 deialdiaren aurkezpen. Eta urrian Donostiako Dabadaba aretoan aritu zen Minami Deutsch taldea orduan ikusi ez zutenek gaur izango dute berriz aukera tartean bigarren diskoa plazaratu dute With Dim Light. Horretan oinarrituko dute emanaldia. Tokikoak dira, baina Alemaniako 70reko kraut rocka dute maite. Zortzitarritan Dabadaban gaur Minami Deutsch. Gauzak horrela gaurko irratsaioaren amaiera aldera goaz. Ama bitaridan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Irratxai osoan zehar The Moody Blues taldearen musika izan dugu lehenik eta behin Days of the Future Past 77ko diska eta orain, irratxairen amaieran ari gara, The Magnificent Moody's 75ko lehenengo diskarekin. Agenda kulturalak borobildu du gure gaurko irratsaioa. Asteazken ta ostegunero eguerdiko txamagazina zuzenean 12:30tik ordubitara. Errepikapena urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera. Eta edozein momentutan kantxakun.eus gure web orrian sartuta gaurko irratsaioaren grabazioa aurreko eguerdiko txamagazine guztiak eta hoiekin batera gainontzeko kantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioak dituzu kantxakun.eus web orrian gainera. Argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak irratsaioen grabazioak esan bezala mobiletarako aplikazioa eta streaminga ere martxan lehenengo kanalaren zat. Lehenengo kanala ere irrati 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean. Bigarren kanal bat ere martxan dugu, 107.7 FM-an irrati bidez, kasu hortan bakarrik Donostialdean, eta bertan musika tarteak etengabe. Txantxakun irratia irekia da, edonork parte hartu dezake, jarri harremanetan gurekin, eta ongi etorri izango zera, alaxe egin du Gorkak, eta bihar osteguna hasiko du, lehenengo irratsaioa egingo du, Tempo irratsaio berria musika elektronikoari zuzendutako irratsaioa 10:00tik aurrera ostegunero gau partean. Ongi etorria beraz Gorka eta entzule guztiei agurra hemendikan. Bihar osteguna hementxe berriro eguerdiko hautsa magazine berri batetan. Ordura arte ondo segi. Agur.